កម្មវិធីជីវិតនិងធម្មជាតិដើម្បីសុខុមាលភាពនៃជីវិតនិងការអភិរក្សធនធានធម្មជាតិ
ជម្រាបសួរអ្នកកញ្ញាលោកលស្រីពេញម្នាក់ស្ដាប់ជាទីមេត្រីជាបន្តទៅនេះសូមអញ្ជើញស្ដាប់ការចាក់ផ្សាយឡើងវិញកម្មវិធីជីវិតនិងធម្មជាតិក្រោមប្រធានបទសារៈសំខាន់នៃទន្លេមេគង្គនិងទំនប់វារីអគ្គិសនីដែលក្រុមការងារយើងសូមកាត់យកតែខ្លឹមសារសំខាន់ៗមកផ្សាយជូនដូចតទៅ
ជាប្រិយមិត្តស្ដាប់ជាទីមេត្រីថ្មីៗនេះមានការកសាងទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅតាមដងទន្លេមេនិងដៃទន្លេមេគង្គជាប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅតាមសហគមន៍តាមដងទន្លេមេទាំងនោះបានបង្ហាញពីក្តីបារម្ភរបស់ពួកគេថាការអភិវឌ្ឍទំនប់នោះនឹងអាចបង្កឲ្យមានទឹកជំនន់ជន់លិចផ្ទះសម្បែងភូមិករនិងផលដំណាំរបស់គេប្រសិនបើមានបាតុភូតធម្មជាតិជាយថាហេតុណាមួយកើតឡើងចាប្រសិនបើដូច្នេះមែនថាតើរាជរដ្ឋាភិបាលនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលយល់យ៉ាងដូចម្តេចចំពោះការអភិវឌ្ឍទំនប់វារីអគ្គិសនីទាំងនេះចាស់ដើម្បីស្រាយចម្ងល់ជូនប្រិយមិត្តស្ដាប់កម្មវិធីយើងបានលើកយកប្រធានបទសារៈសំខាន់នៃទន្លេមេគង្គនិងទំនប់វារីអគ្គិសនីមកធ្វើការជជែកចាស់ថ្ងៃនេះកម្មវិធីរបស់យើងក៏មានវាគ្មិនចូលរួមស្រាយចម្ងល់របស់ប្រិយមិត្តផងដែរចាស់រួមមានឯកឧត្តមកុលវឌ្ឍនាអគ្គលេខាធិការរងគណៈកម្មាធិការជាតិទន្លេមេគង្គកម្ពុជានិងលោកស្រីជាផលិការតំណាងសម្ព័ន្ធទន្លេកម្ពុជានេះខ្ញុំសូមចាប់ផ្ដើមកិច្ចពិភាក្សាសូមជម្រាបសួរទៅលោកស្រីជាផលិការចាតតងនឹងបច្ចុប្បន្ននេះថាតើមានទំនប់វារីអគ្គិសនីប៉ុន្មានដែលកំពុងតែសាងសង់នៅតាមដងទន្លេមេនិងដៃទន្លេនៃទន្លេមេគង្គចាសូមជួយ
មុននឹងឈានដល់យើងនិយាយពីចំនួននៃទំនប់ខ្ញុំចង់បង្ហាញបន្តិចតតងនឹងទន្លេមេគង្គចង់បញ្ជាក់ថាទន្លេមេគង្គគឺជាទន្លេដែលធំជាងគេបំផុតដែលមានលេខរៀងទី12នៅលើពិភពលោកដែលស្ថិតនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ហើយវែងជាងគេបំផុតក្នុងលេខរៀងទី7ក្នុងតំបន់អាស៊ីទន្លេមេគង្គហ្នឹងគឺយើងមានឆ្លងកាត់6ប្រទេសគឺទី1គឺប្រទេសចិនទី2ភូមាថៃកម្ពុជាវៀតណាមហើយនិងឡាវអញ្ចឹងគឺមាន6ប្រទេសហើយដៃទន្លេមេគង្គហ្នឹងគឺមាន3ដែរដែលយើងហៅថាដៃទន្លេសេសានសេកុងហើយនិងស្រែពោតហ្នឹងដែលវាហូរកាត់ប្រទេសយើងហ្នឹងកាត់ខេត្តស្ទឹងត្រែងនិងរតនគិរីចូលទៅដល់គម្រោងទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅតាមទន្លេមេនៃទន្លេមេគង្គហើយនិងដៃទន្លេហ្នឹងគឺយើងឃើញថាមានច្រើនហើយទំនប់ទាំងហ្នឹងគឺមានតែជា70ទំនប់នៅតាមទន្លេមេហើយនឹងជា42ទំនប់នៅដៃទន្លេមេហើយបច្ចុប្បន្ននេះគឺយើងឃើញថាមានទំនប់ច្រើនដែរដែលយើងកំពុងធ្វើការសិក្សាហ្នឹងគឺតកតងទំនប់ដែលកំពុងតែសាងសង់ហ្នឹងគឺសាងសង់នៅក្នុងនេះគឺយើងឃើញថាមាន4នៅចិនហើយគម្រោងដែលអាហ្នឹងដែលគេបានសាងសង់រួចគឺមាន4ហើយដែលកំពុងសាងសង់ហ្នឹងគឺមាន4ដែរហើយទំនប់ទាំងនេះគឺភាគច្រើនគឺនៅប្រទេសចិនហើយនិងមួយចំនួនទៀតក៏មាននៅប្រទេសថៃហើយអាហ្នឹងខ្ញុំនិយាយតកតងហ្នឹងប្រទេសដែលសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅទួលទន្លេមេរីឯនៅដៃទន្លេនៃទន្លេសេសានសេកុងស្រែពកហ្នឹងគឺយើងភាគច្រើនគឺយើងឃើញទំនប់នៅប្រទេសវៀតណាមសាងសង់ច្រើនហើយនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺយើងទៅតែឃើញទំនប់មួយទេគឺទំនប់សេសានក្រោម2ដែលបច្ចុប្បន្នយើងសាងសង់បាន 40% ហើយនៃទំនប់ហ្នឹងចា៎សូមអរគុណ
ការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយនិរន្តរភាពគឺជាការអភិវឌ្ឍដែលគិតដល់មនុស្សសត្វនិងធនធានធម្មជាតិជាកម្មវិធីយើងសូមស្វាគមន៍ប្រិមិត្តដំបងគឺលោកហ៊ឿនពីខាងខេត្តបាត់ដំបង
បាទខ្ញុំមានសំណួរ2-3សំណួរចង់សួរថាតើដែលពេលដែលយើងបង្កើតអាវេរីអគ្គិសនីនឹងហាក់ថាមានផលប៉ះពាល់សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្លួននៅតាមដងទន្លេមេគង្គដែរឬអត់ទី2ពេលដែលយើងបង្កើតអាវេរីអគ្គិសនីនឹងបានតើវាមានបច្ចុប្បន្នអ្វីខ្លះដែលបានជួយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋតែខ្លួនលោកគៀននឹងតែគាត់បានផលប្រយោជន៍អ្វីពីអាការដែលយើងបង្កើតអាវេរីអគ្គិសនីនឹងតើរាល់ថ្ងៃហ្នឹងតើការដែលយើងមិនអាចបាទវារីគិសនីនឹងបានតើដោយសារកត្តាអ្វីខ្លះ
តកតងទៅនឹងទំនប់វារីគិសនីនៅលើទន្លេមេនៃទន្លេមេគង្គតែចាប់ពីយូណានប្រទេសចិនចុះមកដល់ដីសណ្ដមេគង្គនៅវៀតណាមនេះគឺមានគម្រោងសាងសង់ចំនួន19បាទនៅក្នុងនោះគឺ8នៅក្នុងកំណាត់ទន្លេរបស់ចិនហើយនឹង11នៅក្នុងអាងទន្លេមេគង្គក្រោមនៅក្នុងទឹកដីនៃប្រទេស4គឺថៃឡាវកម្ពុជានិងវៀតណាមដីទន្លេមេគង្គនេះគឺមានច្រើនក្រៅពីទន្លេ3គឺសេសានសេកុងនិងស្រែពកទន្លេសាបក ពរដ្ឋក្នុងប្រព័ន្ធទន្លេមេគង្គដែរព្រោះកាលណាយើងនិយាយអំពីទន្លេមេគង្គយើងនិយាយអំពីអាងទន្លេមេគង្គបាទបាទមុននឹងឆ្លើយនឹងសំណួរទី1ខ្ញុំចង់ជម្រាបជូនថាទន្លេមេគង្គនេះក៏ដូចជាទន្លេផ្សេងៗនៅលើពិភពលោកគឺសុទ្ធតែមានសារៈប្រយោជន៍សម្រាប់ការរស់នៅរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងអាងទន្លេនៅតាមដងទន្លេក៏ដូចជាចូលរួមចំណែកទៅដល់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចមូលដ្ឋានសេដ្ឋកិច្ចជាតិនិងសេដ្ឋកិច្ចតំបន់តើទន្លេផ្ដល់ផលប្រយោជន៍អ្វីខ្លះនៅក្នុងមូលដ្ឋានគឺទន្លេផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ច្រើនណាស់ដូចជាតំបន់ដីសើមដែលជាភាសាអង់គ្លេសគេតែងនិយាយថា the rich go to Tesco the poor go to wetland ចង់មានន័យថា Tesco គឺវាល្បីល្បាញណាស់នៅក្នុងពិភពលោកគឺជា mall គឺជាផ្សារធំមួយអញ្ចឹងគេចង់ប្រៀបធៀបថាអ្នកមានកាលណាគាត់ចង់ទិញចំណីអាហារបន្លែបន្លុកផលិតផលគ្រប់បែបយ៉ាងគឺគាត់ទៅ Tesco ទៅ mall ទៅផ្សារធំហ្នឹងចំណែកអ្នកក្រកាលណាគាត់ចង់បានរបស់ហ្នឹងគឺគាត់ទៅតំបន់ដីសើម wetland គឺតំបន់អាងទន្លេហ្នឹងឯងគាត់អាចបេះបន្លែបង្ការគាត់អាចចាប់ត្រីគាត់អាចប្រមូលផលិតផលគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់សម្រាប់ការរស់នៅរបស់គាត់មួយទៀតបើយើងពិនិត្យទៅលើទន្លេមេគង្គគឺជាទន្លេមួយដែលមានលក្ខណៈពិសេសក្នុងការនាំនៅដីល្បាប់ដល់ច្រើនលានតោនក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំមកចាក់បំពេញនៅតំបន់វាលទំនាបលិចទឹកជាពិសេសនៅក្នុងដែនដីនៃប្រទេសកម្ពុជាយើងនិងដីសណ្ដវៀតណាមដីល្បាប់ទាំងនេះគឺផ្ទុកទៅដោយចំណីសម្រាប់ត្រីនិងជីជាតិសម្រាប់វិស័យកសិកម្មអញ្ចឹងគឺថាវិស័យកសិកម្មពពុលវប្បកម្មផ្សេងផ្សេងរីករូតលាស់ទៅបានទទួលទិន្នផលបានល្អគឺអាស្រ័យទៅលើចំនួននៃទន្លេមេគង្គដែលនាំដីល្បាប់មកមួយទៀតគឺផលប្រយោជន៍នៃជលផលហើយយើងដឹងហើយថាប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺសេដ្ឋកិច្ចពឹងផ្អែកភាគច្រើនទៅលើកសិកម្មជលផលនេះឯងខ្ញុំចង់ជម្រាបជូនថាបើកាលណាយើងមានការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីជាពិសេសកាត់ទៅទឹងទន្លេមេនៃទន្លេមេគង្គគឺវាមានផលប៉ះពាល់ខានមិនបានទេក៏ប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាផលប៉ះពាល់នេះវាត្រូវការសិក្សាល្អអន់យើងមិនអាចនិយាយឲ្យប្រកាសថាវាប៉ះពាល់យ៉ាងណាទេទី1គឺការណាសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីគឺធ្វើឲ្យដូររបបទឹកជាការពិតទំនប់វារីអគ្គិសនីគឺមិនបានទាញទឹកចេញក្រៅអាងទន្លេទេគឺគ្រាន់តែទប់ទឹកនៅក្នុងអាងខាងលើទំនប់ហើយបន្ទាប់មកគឺបង្ហូរទឹកនោះតាមបំពង់ទូបិនដើម្បីបង្កើតអគ្គិសនីគឺទឹកនឹងហូរមកក្រោមតដែលទីប៉ុន្តែក្រំតថាវាធ្វើឲ្យដូររបបទឹកគឺថាដែលរបបទឹកតាមរដូវកាលដោយធម្មជាតិយ៉ាងម៉េចគឺទៅបដូរឧទាហរណ៍ថានៅរដូវវស្សាវាទៅជាលំហូរនឹងថយចុះបន្តិចទៅហើយនៅរដូវប្រាំងដែលមានទឹកតិចវាទៅជាទឹកនឹងច្រើនជាងធម្មតាទី2បើកាលណាយើងទប់ទឹកនៅនឹងអាងអញ្ចឹងធ្វើឲ្យចរន្តទឹកនៅក្នុងអាងវាមិនហូរខ្លាំងវានៅនឹងអញ្ចឹងគឺថាកកដីល្បាប់ដែលហូរនាំមកពីលើនឹងគឺត្រូវបានធ្លាក់ចុះនៅនឹងអាងទន្លេអញ្ចឹងធ្វើឲ្យដីល្បាប់ដែលត្រូវហូរនាំមកទម្រាបលិចទឹកឬមកតំបន់ខាងក្រោមនឹងគឺត្រូវថយចុះហើយយើងដឹងហើយបាយមិញថាដីល្បាប់នឹងគឺវាមានអត្ថប្រយោជន៍អ្វីខ្លះទៅលើជីវៈចម្រុះទៅលើប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីទៅលើវិស័យកសិកម្មទៅលើចំណីត្រីវិស័យជលផលលក្ខនឹងលក្ខសំណួរទី2សួរថាតើវាមានអត្ថប្រយោជន៍អ្វីជាពិសេសគឺសម្រាប់សហគមន៍មូលដ្ឋានបើនិយាយអំពីប្រមាណឆ្នាំកន្លងទៅនេះវារីអគ្គិសនីត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាធម្មពលកកឡើងវិញក្នុងចំណោមធម្មពលដែលទទួលពីកម្លាំងខ្យល់ទទួលពីពន្លឺព្រះអាទិត្យទទួលពីរលកទឹកសមុទ្រប៉ុន្តែនៅក្នុងទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះត្រូវបានគេរកឃើញថាវាមានផលប៉ះពាល់ប៉ុន្តែបញ្ហាដែលសំខាន់គឺត្រូវសិក្សាថាផលប៉ះពាល់នឹងវាមានចំណីឬខាតយ៉ាងណាខ្ញុំចង់ជម្រាបជូនថាបើយើងពិនិត្យទៅលើបណ្ដារដ្ឋឬប្រទេសនៅទូទាំងពិភពលោកយើងឃើញហើយថាប្រទេសត្រូវបានបែងចែកទៅជាចំណាត់ថ្នាក់ប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍ដូចជាបារាំងអង់គ្លេសសិង្ហបុរីលោកនឹងលោកនិងប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍ដូចជាកម្ពុជាយើងឡាវថៃជាដើមហើយមិនត្រឹមប៉ុណ្ណឹងមានការកំណត់ក្រមទៀតហៅថា List Developing Country គឺប្រទេសស្ថិតនៅក្រោមកំពុងអភិវឌ្ឍន៍ទៀតអញ្ចឹងការអភិវឌ្ឍន៍វារីអគ្គិសនីនេះគឺផលប្រយោជន៍គឺទាញយកធម្មពលបានច្រើនហើយធម្មពលដែលច្រើនលើលប់នេះគឺអាចជួយទៅដល់ការអភិវឌ្ឍសង្គមឧទាហរណ៍ដូចជាការអភិវឌ្ឍវិស័យឧស្សាហកម្មយើងឃើញហើយថាតម្រូវការនៃការប្រើអគ្គិសនីគឺមិនទៀងទាត់ទេយើងពីសម័យ79ចេញមកពីរបបខ្មែរក្រហមយើងប្រើអគ្គិសនីក្រំទៅបំភ្លឺទេតែក្រោយមកការវិវឌ្ឍនៃសង្គមធ្វើឲ្យយើងត្រូវការអគ្គិសនីសម្រាប់បំភ្លឺតាមផ្លូវថ្នល់សម្រាប់ប្រើជាម៉ាស៊ីនត្រជាក់សម្រាប់បំពេញទៅឲ្យតម្រូវការនៃសន្តិការធំធំរហូតឈានទៅតម្រូវការនៃការអភិវឌ្ឍវិស័យសិប្បកម្មឧស្សាហកម្មខ្នាតមធ្យមខ្នាត ធំជាដើមដូច្នេះយើងឃើញថាដរាបណាយើងត្រូវការអភិវឌ្ឍគឺភ្លើងជាការសំខាន់ប៉ុន្តែត្រូវថ្លឹងថ្លែងជាមួយនឹងផលប៉ះពាល់ផងបាទនៅពេលដែលសាងសង់វិរៈអគិសនីយើងឃើញថាវាជួយទៅដល់ការអភិវឌ្ឍទ្រង់ទ្រីធំដូចជាការអភិវឌ្ឍជាតិដូចជាការអភិវឌ្ឍតំបន់ហើយការអភិវឌ្ឍជាតិនិងតំបន់នេះក៏វាចូលរួមចំណែកទៅដល់ការរុញការអភិវឌ្ឍនៅមូលដ្ឋានដែរតាក់ទងនៅសំណួរទី3តើវាមានកត្តាអ្វីខ្លះដែលធ្វើឲ្យយើងសាងសង់ទំនប់វិរៈអគិសនីមិនបានបញ្ហាគឺមានច្រើនបញ្ហាមួយចំពោះមុខដែលយើងមើលឃើញថាការសាងសង់ទំនប់វិរៈអគិសនីគឺត្រូវការថវិកាត្រូវការទុនច្រើនណាស់បើមិនជាយើងក្រគឺយើងសង់បានទេហើយបើយើងចង់ទាក់ទាញវិនិយោគិនវាទាល់តែគេមើលឃើញតែចំណេញបានគេវិនិយោគបើគេមើលឃើញមិនចំណេញគេមិនសង់កត្តាទី2គឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការថ្លឹងថ្លែងរវាង cost benefit analysis គឺការវិភាគទៅលើការវិនិយោគនិងការចំណេញគឺថ្លឹងថ្លែងរវាងការវិនិយោគទុនវិនិយោគផលចំណេញដែលទទួលបានហើយនឹងការប៉ះពាល់ដែលកើតមានចេញពីទំនប់ហ្នឹងកត្តាទាំង3នេះជាកត្តារួមផ្សំដែលត្រូវធ្វើការគិតគូរពិចារណាល្អអន់មុនពេលសម្រេចថាតើគួរសាងសង់ឬមិនគួរ
អរគុណច្រើនអាដាមចាស់ថ្មីថ្មីនឹងគឺថាមានការកសាងទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅតាមដងទន្លេមេនិងដៃទន្លេនៃទន្លេមេគង្គហើយប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅតាមតំបន់នៃការកសាងទំនប់វារីអគ្គិសនីនឹងលោកបង្ហាញអំពីការព្រួយបារម្ភតកតងទៅនឹងការអភិវឌ្ឍទំនប់នឹងគឺប្រសិនបើមានការអភិវឌ្ឍទំនប់នឹងគឺអាចបង្កឲ្យមានជាទឹកជំនន់ជន់លិចផ្ទះសម្បែងភូមិករឬក៏ផលដំណាំរបស់ពួកគាត់អញ្ចឹងថាតើរាជរដ្ឋាភិបាលបានគិតគូរយ៉ាងម៉េចខ្លះដែរជុំវិញក្តីបារម្ភរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមសហគមន៍ចា
៎ខ្ញុំសូមទាញយកទស្សនវិជ្ជាច្បាប់មួយចំនួនដែលតាក់ទងទៅនឹងកិច្ចការនៃអង្គការអន្តររដ្ឋាភិបាល4ប្រទេសគឺកម្ពុជាវៀតណាមឡាវថៃដែលហៅថា Mekong River Commission ឬហៅជាខ្មែរថាគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គដែលជាស្ថាប័នអន្តររដ្ឋាភិបាលនៃអាងទន្លេមេគង្គផ្នែកខាងក្រោមនេះគឺយើងមានកិច្ចព្រមព្រៀងមេគង្គ95ដែលជាធម្មនុញ្ញដែលជាលិខិតបទដ្ឋានច្បាប់ខ្ពស់ជាងគេនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌអាងទន្លេមេគង្គក្រោមហើយនៅក្នុងនេះគឺយើងមាននីតិវិធីមួយចំនួនសម្រាប់អនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនៅក្នុងចំណោមនីតិវិធីមួយចំនួននោះគឺមាននីតិវិធីមួយហៅថា PNPCA នីតិវិធីស្ដីពីការជួលដំណឹងការពិគ្រោះយោបល់ជាមុននិងការព្រមព្រៀងដែលភាគច្រើនអ្នកខ្លះច្រឡំបកថាកិច្ចព្រមព្រៀងមិនទេលិខិតបទដ្ឋានច្បាប់របស់អង្គការនេះគឺមិនមានអតិពលគ្រប់ដណ្ដប់ទៅលើលិខិតបទដ្ឋានច្បាប់ថ្នាក់ជាតិនៃរដ្ឋសមាជិកបានទេគឺត្រូវឲ្យស្របជាមួយគ្នាលិខិតបទដ្ឋានច្បាប់នេះគឺមិនមានអតិពលទៅគ្រប់ដណ្ដប់ទៅលើបូរណភាពដែនដីនិងអធិបតេយ្យនៃរដ្ឋសមាជិកបានទេម្យ៉ាងវិញទៀតលិខិតបទដ្ឋាននេះក៏មិនមានចែងអំពីទូទាត់ដែរមិនដូចច្បាប់ជាតិទេចេញពីនេះខ្ញុំចង់ជម្រាបជូនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសំណួរដែលបានលើកឡើងគឺការអភិវឌ្ឍទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅលើដងទន្លេមេនៃទន្លេមេគង្គនេះគឺត្រូវគោរពទៅតាមនីតិវិធីស្ដីពីការជួលដំណឹងការពិគ្រោះយោបល់និងការព្រមព្រៀងការពិគ្រោះយោបល់ជាមុននេះគឺគេកំណត់ឲ្យមានរយៈពេល6ខែដើម្បីឲ្យមានការឯកភាពគ្នាក្នុងចំណោមគណៈកម្មាធិការរួមនៃគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គហើយបើបសំណាជា6ខែពិគ្រោះយោបល់ទៅមិនមានការឯកភាពគ្នាគណៈកម្មាធិការរួមនៃគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គនេះអាចជជែកគ្នារកឯកភាពដើម្បីពន្យាការពិគ្រោះយោបល់នេះហើយយន្តការសម្រាប់ដោះស្រាយទៅលើការពិគ្រោះយោបល់ជាមុននឹងគឺយើងមានរហូតដល់កម្រិតក្រុមប្រឹក្សាដែលជាកម្រិតរដ្ឋមន្ត្រីមេគង្គនៃប្រទេសតំបន់ណាក្នុងនោះបើកាលណាមានការជជែកគ្នាទៅមិនឯកភាពគ្នាច្បាប់នេះក៏បើកច្រកឲ្យយើងរត់ទៅរកច្បាប់អន្តរជាតិបន្តទៀតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងទំនប់នៅលើទន្លេមេដែលគ្រោងសាងសង់ដែលបានចុះក្នុងបញ្ជីហ្នឹងគឺសារពើភ័ណ្ឌហ្នឹងគឺមាន11ទំនប់ប៉ុន្តែមកដល់ពេលនេះយើងឃើញថាទំនប់ចំនួន2ដែលបានឲ្យដំណើរការឆ្លងកាត់នីតិវិធីស្ដីពីការជួលដំណឹងការពិគ្រោះយោបល់ជាមុននិងការព្រមព្រៀងគឺទំនប់វារីអគ្គិសនីសាយ៉ាបូរីដែលមានចម្ងាយ1242គីឡូម៉ែត្រពីព្រំប្រទល់កម្ពុជាឡាវទៅប៉ែកខាងលើនិងទំនប់វារីអគ្គិសនីដនសាហុង
ចា
៎ដែលស្ថិតនៅលើច្រកមួយនៃច្រកសំខាន់ៗទាំង7នៅត្រង់ល្បាក់ខោចម្ងាយប្រមាណជា2គីឡូម៉ែត្រពីព្រំប្រទល់កម្ពុជាឡាវនៅក្នុងនេះខ្ញុំបាទសូមជម្រាបជូនថាគឺយើងបានធ្វើការពិគ្រោះយោបល់យ៉ាងល្អិតល្អន់គឺដំណើរការនៃការពិគ្រោះយោបល់នេះគឺមានធ្វើនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃមេគង្គទាំងមូលក្នុងចំណោមប្រទេសទាំង4ហ្នឹងគឺយើងមានយន្តការក្រុមការងារបច្ចេកទេសតំបន់ដែលចម្រុះមានសមាជិកពីប្រទេសទាំង4ចូលគេហៅថា Joint Committee Working Group on PNPCA មានន័យថាក្រុមការងារបច្ចេកទេសអនុវត្តនីតិវិធីស្តីពីការជួលដំណឹងការពិគ្រោះយោបល់ជាមុននិងការព្រមព្រៀងរបស់គណៈកម្មាធិការរួមនៃគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គដែលបាន ានធ្វើការប្រជុំ3ដងបាទអញ្ចឹងការប្រជុំទាំងនេះគឺប្រជុំយ៉ាងម៉េចធ្វើការប្រជុំដល់ប្រមូលនៅរាល់ក្តីកង្វល់នៅរាល់មតិយោបល់អនុសាសន៍ផ្សេងផ្សេងដើម្បីចង់បញ្ចប់គឺយើងរៀបចំជាទម្រង់ឆ្លើយតបផ្លូវការមួយហៅថាOfficial Replying Form ពីព្រោះថានៅក្នុងច្បាប់របស់មេគង្គរដ្ឋដែលជាសមាជិកជាពិសេសរដ្ឋដែលមិនមែនជាម្ចាស់គម្រោងត្រូវមានទម្រង់ឆ្លើយតបជាផ្លូវការមួយតម្កល់ទុកទៅឲ្យគេថាតើយើងមានក្តីកង្វល់បែបម៉េចយើងមានសំណូមពរបែបម៉េចយើងមានអនុសាសន៍បែបម៉េចតាក់ទងទៅនឹងគម្រោងដែលគ្រោងនឹងធ្វើការសាងសង់នេះខ្ញុំចង់ជម្រាបជូនថាចេញពីកិច្ចការដែលបានធ្វើតាមប្រមាណនេះនៅក្នុងទម្រង់ឆ្លើយតបក្នុងក្របខ័ណ្ឌមេគង្គគឺកម្ពុជាយើងយល់ឃើញថាគម្រោងដែលគ្រោងនឹងសាងសង់នេះគឺមិនទាន់បានធ្វើការសិក្សាអំពីផលប៉ះពាល់ឆ្លងដែនក្នុងទឹកដីកម្ពុជាដែលយើងមានការកង្វល់ទៅលើផលប៉ះពាល់ដែលអាចកើតមានដល់កម្ពុជាហើយយើងបានស្នើឲ្យភាគីឡាវធ្វើការសិក្សាផលប៉ះពាល់ឆ្លងដែននេះដើម្បីមើលលទ្ធផលឡើងមើលថាតើវាយ៉ាងម៉េចមុនពេលសម្រេចចិត្តថាត្រូវធ្វើយ៉ាងណាជាមួយនឹងគម្រោងដែលបានស្នើសុំនេះ
ចាអរគុណអាដាមចាដែលឡាយលោកស្រីជាផលិកាជុលឃើញយ៉ាងម៉េចដែរចំពោះការអភិវឌ្ឍទំនប់វារីអគ្គិសនីនេះ
តកតងនឹងខាងសង្គមស៊ីវិលជាពិសេសខាងសម្ព័ន្ធតលេកម្ពុជាតែម្ដងគឺតកតងនឹងការសាងសង់ទំនប់នេះគឺយើងឃើញមាន2គឺផលប្រយោជន៍និងផលខាតដែរមិនថាតាភាកច្រើនយើងឃើញផលខាតនេះវាអាចកើតឡើងច្រើនជាងផលចំណេញមូលហេតុអីដោយសារតែប្រជាជនខ្មែរយើងភាកច្រើនគឺគាត់ពឹងផ្អែកទៅលើធនធានធម្មជាតិពិសេសគឺធនធានតលេហ្នឹងតែម្ដងអញ្ចឹងយើងឃើញនៅស្រុកខ្មែរយើងជាង1,000,000អ្នកដែលគាត់រស់នៅពឹងផ្អែកលើធនធានតលេរាប់តាំងពីតលេមេគង្គរហូតដល់តលេសាបដែរព្រោះយើងដឹងថាតលេមេគង្គនេះគឺវាផ្សារភ្ជាប់យ៉ាងខ្លាំងជាមួយនឹងតលេសាបអញ្ចឹងហើយអានឹងគឺជាកង្វល់របស់សង្គមស៊ីវិលព្រោះថាយើងចង់ថាបើសិនជាអភិវឌ្ឍទំនប់វារីអគ្គិសនីយើងបានភ្លើងប្រើប្រាស់គឺជាចំណុចមួយល្អដើម្បីអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចជាតិយើងប៉ុន្តែកង្វល់របស់យើងដែលសំខាន់នឹងគឺប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រឬក៏ប្រជាពលរដ្ឋដែលពឹងលើធនធានធម្មជាតិទាំងអស់នោះយើងចង់ឲ្យមានដំណោះស្រាយសមស្របមួយសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់នោះមុននឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរទីលំនៅរបស់គាត់ក៏ដូចជាការផ្លាស់ប្ដូរនៅមុខរបររបស់គាត់អញ្ចឹងអ្វីនេះគឺជាបញ្ហាដែលយើងគិតច្រើនជាងគេហើយយើងព្យាយាមធ្វើការជាមួយទាំងរាជរដ្ឋាភិបាលទាំងអង្គការជាតិអន្តរជាតិក៏ដូចជាអ្នកបច្ចេកទេសទាំងអ្នកជាតិអន្តរជាតិមួយចំនួនដែរតាក់ទងទៅលើរឿងបញ្ហាសង្គមទី2គឺបញ្ហាបរិស្ថាននឹងតែម្ដងចា៎ព្រោះយើងត្រូវគិតគូរចំណុចហ្នឹងយើងត្រូវឲ្យ balance មិនន័យថាមានតុល្យភាពរវាងការអភិវឌ្ឍហើយនឹងការគិតគូរទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋ
ចា៎អរគុណច្រើនប្រិមិត្តកំពុងស្ដាប់ការចាក់ផ្សាយឡើងវិញកម្មវិធីជីវិតនិងធម្មជាតិក្រោមប្រធានបទសារៈសំខាន់នៃទន្លេមេគង្គនិងទំនប់វារីអគ្គិសនីកម្មវិធីជីវិតនិងធម្មជាតិយើងសូមស្វាគមន៍ប្រិមិត្តយើងបន្តទៀតគឺលោកវុធីនៅខាងរាជធានីភ្នំពេញ
បងប្អូនសូមបានជួយស្ដាប់នេះចឹងខ្ញុំស្ដាប់តាមពីកោបាតាមព័ត៌មានពីបញ្ហាទន្លេទេឆានគឺពួកគាត់ហ្នឹងគឺអត់ព្រមចាក់ចេញទេនឹងមួយចំនួនគាត់ដែរគាត់មិនព្រមចាក់ចេញហើយខាងក្រុមហ៊ុនហ្នឹងគឺគាត់នឹងបន្តដោះស្រាយទៀតតែខ្ញុំចង់សួរខាងអេដនថាបើសិនជាពួកគាត់នៅតែមិនព្រមចាក់ចេញអញ្ចឹងតើខាងអាជំនួយពីជំនាញនឹងបន្តធ្វើទៅទៀតឬក៏រួមជួបបាយបែបណាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងឲ្យបានជោគជ័យមិនតែគាត់និយាយថាបន្តដោះស្រាយក្នុងចំណុចទី1ចំណុចទី2ខ្ញុំគិតថាបើសិនជាពីយើងអត់ចេញលើពីប្រទេសខាងវិញអត់ចេញព្រឹងពីប្រទេសជួនពីប្រទេសអឺប្រទេសវៀតណាមប្រទេសថៃអញ្ចឹងវិញតើឲ្យពីយើងនឹងផលិតព្រឹងបានទៅអៃដមកាំងឲ្យខាងទីស្នីគាត់មានប្រកាសពីអៃដមកាំងរដ្ឋណៈគាត់ផ្ពាន់មានប្រកាសហ្នឹងហើយខ្ញុំចង់ដឹងថាតើរដ្ឋាភិបាលឬក៏ប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងនឹងបានចំណេញថាចំណេញឲ្យការសេដ្ឋកិច្ចឬក៏ការឲ្យសេដ្ឋកិច្ចបានប្រមាណភាគរយអញ្ចឹងបានពីផលដែលយើងផងហើយយើងឃើញគឺគិតថាខ្លាយដែរបើយើងឯកប្រូនអាចនឹងអាចនឹងចង់ចាំខ្ញុំចង់ថាគាត់ហើយបាល់យើងអានឹងជាប្រព័ន្ធរបស់យើងនឹងអាចនឹងផ្សេងថាវាអាចមានភាពចម្រើនឬក៏បានជារយចឹងតែសង្គមស៊ីវិលហើយនឹងរដ្ឋអភិបាលលោកគួរតែមានទីតាំងបែបណាដើម្បីឲ្យការដោះស្រាយផលប៉ះពាល់របស់ខាងបងប្អូនដែលគាត់នៅតាមដងទន្លេនឹង ថាឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពឲ្យចំណេញបានទាំងសងខាង
ពាក់ព័ន្ធនឹងសំណួរទី1ចាំបាទយល់ឃើញថាមិនខាងកញ្ញាផលិកាប្រហែលជាអាចឆ្លើយត្រូវជាងប៉ុន្តែខ្ញុំសូមចូលរួមចំណែកបន្តិចគ្រាន់តែជម្រាបជូនឲ្យបានជ្រាបថាកិច្ចការមេគង្គខាងយើងខ្ញុំនេះគឺយើងធ្វើការភាគច្រើនគឺរវាងរដ្ឋសមាជិកហើយដោយឡែកទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅលើទន្លេសេសាននេះគឺស្ថិតនៅលើដៃទន្លេខ្ញុំចង់ជម្រាបជូនចេះថានៅក្នុងកិច្ចការមេគង្គគឺគម្រោងទាំងអស់នៅក្នុងអាងទន្លេមេគង្គត្រូវបានចាត់ថ្នាក់មានគម្រោងខ្លះត្រូវឆ្លងកាត់ដំណើរការនៃការពិគ្រោះយោបល់រវាងរដ្ឋសមាជិកគម្រោងខ្លះទៀតដូចជាគម្រោងនៅលើដៃទន្លេអញ្ចឹងគឺមិនតម្រូវឲ្យពិគ្រោះយោបល់ទេគឺគ្រាន់តែជូនដំណឹងទៅរដ្ឋសមាជិកផ្សេងទៀតគឺគ្រប់គ្រាន់ហើយបន្ទាប់មកគឺធ្វើការសហការគ្នាក្នុងការអនុវត្តគម្រោងការជួនដំណឹងឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកអំពីប្រតិបត្តិការនៃគម្រោងលក្ខណៈអញ្ចឹងបើនិយាយអំពីគម្រោងទូរគមនាគមន៍សេសានេះគឺភាគច្រើនគឺតាក់ទងទៅនឹងខាងក្រសួងបរិស្ថាននិងក្រសួងរដ្ឋធម្មពលដែលលោកជាសមត្ថកិច្ចតាក់ទងទៅនឹងកិច្ចការហ្នឹងហើយនឹងអាជ្ញាធរដែនដីដែលលោកពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋបាទសំណួរទី2តាក់ទងទៅនឹងថាបើសិនជាកម្ពុជាមិនទិញភ្លើងពីប្រទេសជិតខាងទេតើកម្ពុជាអាចមានលទ្ធភាពផលិតភ្លើងប្រើប្រាស់បានទេនៅក្នុងការផលិតវារីអគ្គិសនីគឺមិនមែនគ្រាន់តែវិនិយោគទៅលើការអភិវឌ្ឍទំនប់វារីអគ្គិសនីមួយដើម្បីផលិតថាមពលមួយជាការគ្រប់គ្រាន់ទេការវិនិយោគទៅលើ grid line ទៅលើខ្សែបណ្ដាញអូសរែងផ្ទេរចរន្តអគ្គិសនីពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយនេះគឺជាការវិនិយោគដ៏ធំចំណាយថវិកាច្រើនបាទដូច្នេះបើសិនណាជាកម្ពុជាផលិតភ្លើងហើយបំពេញដល់ខ្លួនឯងប្រកបជាភ្លើងនឹងថ្លៃហើយពីព្រោះត្រូវការអូសខ្សែកាបធំធំដូចអស់លោកលោកស្រីតែងតែឃើញហើយគឺវាមិនមានលក្ខណៈសេដ្ឋកិច្ចសមស្របដែលគួរឲ្យធ្វើទេជាទូទៅគឺគេអូសធម្មពលប្រើនៅតំបន់ជិតនឹងចឹងហើយបានជាយើងទិញពីប្រទេសជិតខាងហើយយើងក៏ប្រហែលជាត្រូវនឹងលក់ចេញទៅប្រទេសជិតខាងវិញគឺផ្ទុយទៅគ្នាបែបហ្នឹងទើបអាចទៅរួចទើបបានជាលក្ខណៈសេដ្ឋកិច្ចមួយសមស្របហើយទទួលបានផលចំណេញបើទោះបីជាយើងសិក្សាអំពីសក្តានុពលធម្មពលនៃកម្ពុជាថាមានប្រមាណមេហ្គាវ៉ាត់ប្រមាណ1000មេហ្គាវ៉ាត់ក៏ដោយចុះវាអាចឆ្លើយតបនឹងតម្រូវការ demand ធម្មពលក៏ដោយចុះក៏ប៉ុន្តែជួនកាលទីតាំងនោះគឺมันអាចឲ្យយើងទាញយកមកដល់ឆ្ងាយដើម្បីគ្រប់គ្រងបានទេវាត្រូវតែដោះដូរគ្នារវាងប្រទេសជិតខាងហើយពាក់ព័ន្ធនឹងសំណួរទី3ខ្ញុំបាទសូមឆ្លើយដោយខ្លីចេះថាយើងមានក្រសួងសមត្ថកិច្ចរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលលោកទទួលកិច្ចការផ្លូវច្បាប់នៅក្នុងអនុវត្តកិច្ចការនេះខ្ញុំជឿជាក់ថាលោកយកចិត្តទុកដាក់លោកនឹងពិចារណាល្អអន់ក្រំតែថាការធ្វើកិច្ចការនេះវាត្រូវការពេលវេលានៅក្នុងការសម្របសម្រួលតែប៉ុណ្ណឹងឯងបាទ
អរគុណច្រើនអេដាមចាសសូមអញ្ជើញផលិកាជួយឆ្លើយតបសំណួរទី1របស់លោកវុធីចា
សការងារនេះភាគច្រើនគឺពាក់ព័ន្ធនឹងក្រសួងរាយនឹងធម្មពលក្រសួងបរិស្ថានហើយនឹងក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុក៏ដូចជាអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានផ្សេងៗអញ្ចឹងតកតងរឿងហ្នឹងខ្ញុំសូមលើកអ្វីដែលយើងបានធ្វើមកដល់ថ្ងៃនេះគឺខាងវេទិកានៃអង្គការមេរដ្ឋាភិបាលស្ដីពីកម្ពុជាយើងដែលដើរតួនាទីជាលេខាធិការនៃសម្ព័ន្ធទន្លេកម្ពុជានេះគឺយើងបានធ្វើការច្រើនតកតងនឹងរឿងហ្នឹងហើយយើងបានរៀបចំវេទិកាឲ្យមានការជួបពិភាក្សាជាមួយខាងរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាសហគមន៍រងផលប៉ះពាល់ហើយជាលទ្ធផលគឺនៅថ្ងៃទី9ខែនេះតែម្ដងខែ12ដែលយើងទៅតែបានរៀបចំសិក្ខាសាលារបស់យើងមួយហ្នឹងគឺនៅក្នុងហ្នឹងគឺយើងបានបង្កើតគណៈកម្មការដោះស្រាយផលប៉ះពាល់ទំនប់សេសានក្រោម2អញ្ចឹងក្នុងហ្នឹងគឺវាកំពុងតែនៅក្នុងដំណាក់កាលហើយក្នុងខ្ញុំសូមជម្រាបថាក្រសួងរដ្ឋាភិបាលដែលគាត់នឹងចូលរួមហ្នឹងគឺមានក្រសួងរាយនឹងធម្មពលក្រសួងបរិស្ថានក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុហើយនឹងអាជ្ញាធរថ្នាក់ក្រោមជាតិហើយនឹងអង្គការថ្នាក់ក្រោមជាតិ5អង្គការដែលគាត់ដើរតួនាទីជាអ្នកអង្កេតការហើយក្នុងនោះវេទិកានៃអង្គការមេរដ្ឋាភិបាលស្ដីពីកម្ពុជាគឺជាអ្នកបានន័យជាស្ពាននាំពួកគាត់ទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យជួបគ្នាអញ្ចឹងហើយគេនឹងមានកិច្ចប្រជុំបានន័យថានឹងមានបញ្ហាដែលប្រជាពលរដ្ឋគាត់នឹងលើកឡើងមានបញ្ហាកង្វល់អីទាំងឡាយគាត់នឹងលើកចូលទៅដល់ក្រមគាត់ព្រោះអីសហគមន៍មាន8រូបទៀតដែលចូលរួមនៅក្នុងគណៈកម្មការហ្នឹងគឺ2រូបព្រមទទួលយកសំណងហើយ3រូបមិនព្រមយកសំណងនិង3រូបទៀតដែលប៉ះពាល់ដោយប្រយោលមកពីខេត្តរតនគិរីអញ្ចឹងយើងមានគណៈកម្មការហ្នឹងដើម្បីដោះស្រាយហើយពួកគាត់នឹងមានការប្រជុំដើម្បីដោះស្រាយហ្នឹងដែលយើងនឹងរៀបអាចធ្វើនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញក៏ដូចជានៅតាមខេត្តចានេះគឺអ្វីដែលយើងកំពុងតែរៀបចំហើយយើងនឹងធ្វើទៅមុខទៀតនៅថ្ងៃអនាគតចាដោយក្នុងនោះក៏យើងកំពុងពិចារណាថាតើយើងនឹងបញ្ចូលក្រុមហ៊ុននៅក្នុងគណៈកម្មការនឹងដែរឬក៏អត
់ជីវិតនឹងធម្មជាតិដើម្បីសុខុមាលភាពនៃជីវិតនិងការអភិរក្សធនធានធម្មជាតិ
ចា៎នាងកញ្ញាលោកស្រីប្រិមិត្តកម្មវិធីជីវិតនិងធម្មជាតិយើងបានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់នាងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណវត្តមានរបស់អាដាមគុលវឌ្ឍនាក៏ដូចជាលោកស្រីជាផល្លីកាដែលអញ្ជើញចូលរួមជាវាគ្មិនហើយអរគុណប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ដែលតែងតែស្ដាប់កម្មវិធីជីវិតនិងធម្មជាតិក៏ដូចជាប្រិមិត្តដែលបានទូរស័ព្ទចូលរួមមកកាន់កម្មវិធីរបស់យើងចា៎សម្រាប់ពេលនេះដែរនាងខ្ញុំសុគន្ធីវាគ្មិនទាំងពីររូបនិងក្រុមការងារសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
ការចាក់ផ្សាយឡើងវិញកម្មវិធីជីវិតនិងធម្មជាតិក្រោមប្រធានបទសារៈសំខាន់នៃទន្លេមេគង្គនិងទំនប់វារីអគ្គិសនីដែលនាងកញ្ញាលោកលោកស្រីទើបតែបានស្ដាប់អំបញ្ញមិញនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណកម្មវិធីជីវិតនិងធម្មជាតិសហការផលិតដោយវិទ្យុស្ត្រី FM 102និងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលស្ដីពីកម្ពុជា